คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สภาผู้แทนราษฎรไทยอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2565ที่รัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องตัดงบประมาณสาธารณสุขและให้งบประมาณจัดซื้อรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือท่ามกลางวิกฤตโควิดพร้อมติดตามภาพรวมของโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนไทยไปถึงไหนแล้วฟังรายละเอียดเหล่านี้ได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบงบประมาณปี2565วาระแรกแล้วเมื่อคืนนี้แม้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องตัดงบประมาณด้านสาธารณสุขไม่สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19ภาพรวมการอภิปรายเป็นอย่างไรคะ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทซึ่งถูกตั้งเป็นงบประมาณขาดดุลที่ 700,000 ล้านบาทประมาณการจัดเก็บรายได้ 2.4 แสนล้านบาทบนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4-5 นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่อภิปรายตำหนินายกรัฐมนตรีทำงบประมาณที่สูงสุดในปีที่โควิด-19 วิกฤตที่สุดในปี64งบประมาณ3.28 ล้านล้านบาทส่วนปี65ตั้งเป็นงบขาดดุลสูงสุดถึง 700,000 ล้านบาทซึ่งหากจัดเก็บรายได้ไม่ถึงเป้าหมายเพียง 300,000 ล้านบาทจะทำให้ยอดงบขาดดุลจะเสียหายถึง1ล้านล้านบาทดังนั้นจะเห็นได้ว่า7ปีที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศทำงบขาดดุลต่อเนื่องสูงสุดเกินกว่า4ล้านล้านบาทแล้วรัฐบาลหาเงินเข้าประเทศไม่เก่งแล้วก็ยิ่งเจอโควิดก็ยิ่งหาไม่ได้แต่ยังมีการใช้จ่ายเกินตัวก่อให้เกิดหนี้มหาศาลส.ส.ฝ่ายค้านอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลประกาศไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวเพราะว่ามีการจัดทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19แม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังอภิปรายการจัดทำงบประมาณซึ่งมีการปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขเป็นวงเงินกว่า 4,300 ล้านบาททั้งที่ต้องใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ขณะที่นายวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลยกตัวอย่างกองทัพบกนั้นมีภาพรวมปรับลดงบประมาณลงจากปีก่อน6,603 ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงแล้วมีการเพิ่มงบในการจัดหายุทโธปกรณ์ขึ้นอีก 1,800 กับอีก5ล้านบาททั้งที่ประชาชนยังขาดวัคซีนขาดเตียงขาดยาเครื่องช่วยหายใจเงินที่เพิ่มจากการซื้ออาวุธนั้นเห็นว่าจะสามารถนำไปจัดซื้อวัคซีนได้เป็น10ล้านโดสและสามารถซื้อยาฟาวิพิราเวียอีกกว่า20ล้านเม็ดหลายฝ่ายมีการจับตาพรรคภูมิใจไทยครับว่าจะโหวตไม่รับร่างหรือถึงขั้นถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่สุดท้ายก็ยังคงลงมติรับร่างและก็ไม่มีการถอนตัวใดๆทั้งสิ้น
ระหว่างการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณฝ่ายค้านระบุถึงการจัดซื้อรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ควรจะจัดหาวัคซีนก่อนมีคำชี้แจงจากรัฐบาลอย่างไรคะ
นายกรัฐมนตรีครับยืนยันการจัดทำงบประมาณภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดสำหรับงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นยังมีในส่วนของงบจัดสรรให้กองทุนที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 1.47 แสนล้านบาทรวมงบของกระทรวงที่จัดสรรไว้ 1.5 แสนล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับงบประมาณ 2.95 แสนล้านบาทแล้วก็ยังมีวงเงินกู้ตามพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้วที่ยังเหลืออีกด้วยซึ่งจะนำไปใช้ในด้านสาธารณสุขอีกนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมมีการปรับลดงบประมาณมาแล้ว2ปีเป็นเงินถึงกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับขณะที่พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าตั้งแต่ปี63กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดงบประมาณ 2.3 แสนล้านบาทพอมีสถานการณ์โควิด-19 ก็ได้ส่งคืนงบประมาณไปประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทและก็ในปี64กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.1 แสนล้านบาทส่วนปี65ได้รับการเสนองบประมาณ 2,300 ล้านบาทลดลง ประมาณ 5.24% เรียกว่าลดลงทุกรายการส่วนงบจัดหายุทธโภคก็มีเพียง1ใน3เท่านั้นยืนยันกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลประชาชนทุกเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะมีการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดเรื่องนี้มาจากการที่นายจิรยุห่วงทรัพย์ส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายในสภาระบุว่าการจัดส่งรถถังมายังไทยเรียกได้ว่ามาเร็วกว่าวัคซีนโควิด-19 เสียอีกรถคันดังกล่าวนะครับเป็นรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จำนวน3คันที่จีนส่งมาให้กองทัพเรือไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยพลเอกเชษฐาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการภายใต้ปีงบประมาณ63ดำเนินการในห่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแผนจัดหายานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จากประเทศจีนระยะที่1 3คันวงเงิน398ล้านบาทเพื่อทดแทนรถถังหลักของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตามแผนเสริมสร้างกำลังกองทัพเท่าที่มีความจำเป็นและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบราชการทุกประการสำหรับรถถังสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จำนวน3คันนี้เป็นรถถังที่มีอาวุธปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรติดมาด้วยสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะและมีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง
เรื่องการฉีดวัคซีนและการจัดหาวัคซีนโควิดของไทยขณะนี้เป็นอย่างไรคะ
ขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วมากกว่า3ล้าน7แสนรายเป็นวัคซีนของซิโนแวคจากจีนส่วนใหญ่แต่ว่าจากนี้แอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอ็นประเทศไทยจะเป็นวัคซีนหลักของไทยซึ่งวัคซีนแอสตราเซเนกามีการทำสัญญาจัดหา61ล้านโดสในปีนี้และก็เริ่มทยอยจัดส่งวัคซีนแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาและจะดำเนินการฉีดวัคซีนแอสตราให้กับประชาชนตามแผนที่วางไว้เริ่มวันที่7มิถุนายนนี้ซึ่งน่าจะฉีดได้ประมาณ 500,000 โดสนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกาให้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามครับมีข่าวที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับวัคซีนแอสตราจากบริษัทสยามไบโอไซเอ็นล่าช้าและก็น้อยกว่ากำหนดซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะว่าฟิลิปปินส์ทำการตกลงซื้อจากแอสตราเนเซเนกาโดยตรงไม่ได้ผ่านสยามไบโอไซเอ็นสรุปแล้วไทยตั้งเป้าจัดหาวัคซีนปีนี้รวม100ล้านโดสขณะนี้วัคซีนซิโนแวคส่งมอบแล้ว6ล้านโดสจะมาอีก10ถึง15ล้านโดสซึ่งจะทยอยส่งตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ซิโนแวคก็ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่ 51% ป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 100%วัคซีนแอสตราครับอีก61ล้านโดสที่บอกไปมีการทยอยส่งมอบเช่นกันส่วนวัคซีนไฟเซอร์กับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไขสัญญาไฟเซอร์จะสามารถส่งให้ได้ประมาณไตรมาสที่3กล่าว20ล้านโดสและก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะส่งให้ช่วงปลายไตรมาสที่3ประมาณ 4-5 ล้านโดสด้วยกันส่วนแผนการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติในไทยได้เริ่มดำเนินการในกลุ่มคณะทูตและครอบครัวเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าและฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดส่วนชาวต่างชาติทั่วไปจะเริ่มลงทะเบียนเพื่อฉีดได้เช่นเดียวกับคนไทยโดยจะเริ่มใน2กลุ่มคือผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ thailandintervac.comขณะนี้ไทยครับฉีดวัคซีนแล้วเกือบ4ล้านโดสแต่เป้าหมายปีนี้ของไทยคือฉีดให้ได้100ล้านโดสดังนั้นอีกครึ่งปีต้องรอติดตามว่าจะสามารถทำได้ตามแผนหรือไม่ยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook